Mana hoy ny docteur io
pi. Pensoro mandinda de faly naraban tsiry rehetra rehetra io efa misy perso tsika.
Lasa misy pijetsika izao, vola mba asio le amanjana fa. Fa tsy hoe dia tofo tsika sedao dia efa iteny fotsiny nefa tsy hitany olona akory ny endrika. Manatsara tsika izay ny tena mana. Valao hatsaraina ny fiarahana amin'ny mpanaraka tsika satria zareo koa hitako hoe mahaliana andrareo ilay izy a, itsika koa betabe ny zavatra mahasotisika ho atolotra ho andrareo dia valao mba hatsaraina foana ny zavatra omenany olona. Ie, andrantsika doktera. Iresaka zavatra anakiray tsy dia tena mampazoto anahy nefa ny ataoko ihany ilay izy indraindray. Tsy dia mampazoto anahy ilay izy a, nefa ny tsy maintsy ataoko ilay izy no fikolokoloana fahasalamana. Tsy hoe tsy maintsy atao ilay izy mba hokolokoloana fahasalamana dia tsy ny izany fa ny fampiasana vatana. Inona ny atao hoe mampiasa vatana dokotera, mampiasa vatana sy ny fanatanjahantena ve dokotera mitovy?
Tsy dia tena hoe mitovy. Na mosy ny safidina ty tema manokana ity satria araka ny teny mandimby izay hoe ilaina amin'ny fikolokoloana ny fahasalamana mihitsy ny fampiasana vatana. Dia matetika raha rehefa hoe mankany amin'ny dokotera ianao dia activité physique. Mbola tokony manoratra an'izany mihitsy ny dokotera, ny ankamaroan'ny dokotera. Dia ilaina ilay izy. Mahasamihafa ny hoe fampiasana vatana sy ny sport moa ilay nantany
fanatanjahantena.
Ny fampiasana vatana en fait rehefa hoe manomboka mihetsika fotsiny vatana en action zany izy dia efa azo atao hoe mampiasa vatana ianao. Fa ny manao sport a dia izay le hoe discipline ilay izy, dia misy an'le misy règlement anatiny, misy critère, misy efa codé zany le activité zany. Fa raha ohatra hoe mampiasa vatana zao, ohatra hoe na manao mandeha moa zao ny
atsika indrindra, mandeha tongotra ohatra
zao dia efa activité physique en fait.
Iny tsisy hoe discipline hoe tsy maintsy
defaimpa anatin'ny ray sekondy. Raha ohatra ka hoe tena ho salama tokoa le vatana zany dia afaka optimisena ho lasa izay mihitsy ilay izy, afaka réglementena
asina discipline.
Fa ohatrany hoe na mihetsikesika ohatrany, ny olona zany mieritreritra mihetsikesika ohatrany,
manao raharaha ohatrany,
manao raha ohatrany tsy activité fizika, mipetrany ao ohatrany no 24 heures dia mihetsikesika ianao,
mihetsikesika
na mpirosotra amin'ny tarosaka raha mbola
mbola mpirosotra any ka ny trano mbola mila mpirosiana, ny surtout ny mampiasa korodona manisavoka zao, manisavoka marina zao efa activité fizika raha azoko tsara zany izay teneny dokotera zay, satria sady miondrika ianao manosotra anazy dia avy eo ianao rehefa ana dia borosy dia misikotsikotra ilana mba hafandrina any dia
manao zaridaina zany rehetrarehetra zany efa activité fizika en fait efa
zay zany le mihetsika fa ny sport dia misy discipline sy misy règlement dia misy tanjona enjea.
Misy sport collectif ohatra hoe ny basket, ny handball, ny volleyball, ny individuel, ny natation. Ireny moa zany afaka atao ohatrany hoe afaka atao loisir ilay izy nefa ny misy manana ny règlement koa raha ohatra ka hoe tena tehiditra ao anatin'ilay izy ho atao discipline sportive mihitsy zany.
Dia inona ny idiran'izay amin'ilay fahasalamantsika ary?
Oui. Ny symptôme be mihitsy. Ya moa zany tiako le hoe mivulgarise an'le médecine dia raisika amin'ny fomba tsotra indrindra io vatana io a, efa narindra mihitsy narafitra mihitsy na mba hietsika. Ray aloha voalohany indrindra le tamin'ny efa nresaka masoandro moa tsika,
efa nresaka masoandrotsika,
ay moa defa le podcast tamin'ny farany kay moa resaka masoandro
fahatelo izay efa telo
la ny masoandro a gendarme rehefa amin'ny alina izy a matory a dia miara-matory
aminazy
tokony izy, dia rehefa maraina izy a izy no milancer mila mihetsika amin'izay,
mila mifoha ianao dia mihetsika,
voilà. Dia le mihetsika jerefa ny vatana fa natao hietsika raha ny tokony nandrafetana azy. Misy ny articulation, misy ny taolana, misy ny muscle, dia io ensemble io ara misy ny commandement alefa ny vatana alefa ny cerveau. Dia misy karazana substance avoaka alefany koa ietsehan'io vatana io. Zay
le raha ampietsika ny titanako ity a, dia misy commande any a,
dia efa misy hormone mivoaka any a, misy réaction chimique be dia be zany mitranga ao anatin'ny vatana, fa tsy hoe mihetsika ity dia ampietsehako fotsiny
dia maizy mandeha mitokana rery any izy dia zavatra hafa ny
eritreretasainy raha tsy misy simba. Zay zany ny fahafantarana azy hoe misy simba le commande quelque part fa
Zay moa zany mbola tena lalindaly zay.
Fa ny vatana en soi mihitsy na natao hetsika
tokony izy. Andeha nitony a, matotony mifotra dia zay nanaovana anazy.
Afaka natao mihitsy zao a, rehefa marary ny vatana dia misy natao inflammation, fa zay mitranga voalohany. Dia iny tonga dia mibloke. Dikany zay aza mihetsika ianao ny dikany. Zay fotsiny. Zay natao ka io firafitra ny vatana mihitsy natao hetsika amin'ny ankapobeany, tsy fahatsaratra be. Fa misy bien sûr any etude mabetsaka zany ny olona manao etude momba ny hoe sport et santé. Dia misy tombontsoa be dia be a hita hoe azo avy amin'ny fampiasana vatana. Iny moa zany démonstration fotsiny hoe tena ilaina ny mampihetsika vatana. Fa rehefa jerena ny origine ny vatana mihitsiny a, dia tokony hetsika zay fotsiny.
Ok.
Fa après a, zay le hoe tombontsoa. Tombontsoany a, misy tombontsoa ohatra ny matetika ny olona misy aretim-po na ngezangeza no matetika
tenenin'ny dokotera hoe metsenao.
Dia ireny zany satria ohatrany hoe raha ngezangeza ilay olona dia matetika miakatra ny mauvais cholestérol, miakatra ny triglycérides, ny gras rehetrarehetra tsy dia mety loatra zany
anatin'ny vatana.
Voilà. Dia misy études ont démontré fa mampihena an'izay taux izay fampiasanao vatana. Diabeta koa ohatra.
Eh, ny olona diabetika matetika tena tenenin'ny dokotera foana hoe manaova 30 minitra farafahakeliny.
Ohatra fetsika zay. En fait, zay moa zany
no mampihetsika an'ilay mampikoriana an'ilay
le raha utilise mampiasa an'le glucose tokony ampiasaina. Le glucose moa zany fa zay moa zany le lasa hiditra le siramamy mila l'énergie ilain'ny vatana tadiavin'le vatana dia mobiliseny daholo le réserve rehetrarehetra any anatin'ny vatana
amin'le fihetsehana
dia mba hivoahan'le énergie ampiasany an'le vatana la satria raha vao zay zany le misy hoe résistance à l'insuline ohatra ny rehefa ny olona diabetika dia iny anisan'ny hatsarain'ny fampiasana vatana ny
zavatra ohatrazay.
Ny resaka taolana muscle iny moa zany efa haitsika hoe manatsara an'le muscle.
Dia
taolana en fait manampy a mba hamafy kokoa an'le taolana iny. Tsika mieritreritra hoe
efa mafy original le
sivilasa. Zay mahatsara an'le zaza le alefa mandeha dia manao an'izay tiany atao le mianika. Taloha misy ohatrany eo Ambohijatovo eo misy an'le ohatrany parc d'attraction
mbola misy aho
reny dia le mianikanika le miakatra azo miakatra esaina kelypady
mbola misy aho ka mbola misy aho
ohatrany reny tsara ho an'ny zaza mihitsy satria manamafy an'le résistance an'le taolana amin'ny fracture raha ohatraenao zany mieritreritra hoe sao dia tapaka le zaza possible misy
possible ale izy kosa aloha ny accident raha hoe mafy loatra kosa ave moa
fa le fampiasana an'iny en fait vao mainka manamafy an'le structure an'le taolana mihitsy
zany hoe ny taolana io zany a mafy izy raha ny tokony ho izy fa raha tsy ampiasaina le vatana dia memalemy na mafarina le satria ianao tsy mieritreritra zany hoe ny taolana efa na originalement efa tokony hoe mafy fa tsy mafy io zany raha tsy hetsehana
ka zay no ataoko hoe le vatana tsy azo raisina hoe tsirairay ny taolana dia inona manamafy an'ity fa misy zavatra inter misy zay le no ataontsika hoe vatana ohatra ny usine kely dia ny ohatrany hoe ny mpiasa atao amin'ny unité ato a miara tsy maintsy misy fiatraikany aty amin'ny unité ray hafa aty fa tsy hoe iny dia mitokanao zareo dia zay
ataonyo tsy misy mitokatokana mihitsy vatana lafa tsy miara-miasa
daholo ka zay mihitsy zay moa zany na mampalinana amin'ny resaka hoe vatana satria tena usine kely izy ary tena usine mahay zay fa mila kolokoloana
fa ny zavatra anankireny dokotera ianao zany zao teninao teo hoe Ambohijatovo misy an'le taloha na amin'izao ary le parc de jeu Tsanosetsikoa misy atorinay daholo ny spap eo Anosy misy ho anareo Antananarivo a eo Ambohijatovo misy a misy koa ny orinasa zay manana ny anazy orinasa efa tena mpanao an'ireny a afaka atao daholo na eny andohalo koa azo ataoko ohatra hoe mbola misy zavatra azo atao eny andohalo raha tsy diso misokatra misokatra andohalo ohatra misy kila lao anakizy zay eo raha tsy diso akoatra ny fihetsiketsehana akoatra ny fihetsiketsehana na any amin'ny faritra tsy tena ialana tsiny fa tsy mahay zay any amin'ny faritra Majunga ohatra manana Majunga ohatra manana toerana fanaovana fihetsiketsehana fanaovana sport
amoron-dranomasina
fotsiny fa ny zavatra anakiray a zay mihitsy dokotera matetika ny toerana tsisy an'ireny de inona ny atao ahoana ny momba ny zaza zany mba hahafahan'la zaza manana an'la zaza an'izay hoe matanjaka ny taolana metsika ny nofo sy ny retraretra sy ny ozatra sy ny retraretraongotra
zazazay mihitsy ny no ohatrany hoe mampalahelo kely anary ny ankizy a amin'ny ny zazakely izy mbola mazoto izy izy indray ra no mipelipelika be fa am'le miditra am'le adolescence le zasa de lasa misy aretina lafle mardi zay tonga amindrinareo de vao mainka miampianty telefôny
eeeode
za aloha tena mifona aminareo ray aman-drena zay pa raha ny aminay a de misy zany le rehefa le mandeha bus vao maraina iny ianao de le zay mpianatra tsaha tena tsy mpanome an'le mpianatra mihitsy satria anyko a trajet ho ana adolescent trajet de 20 minutes 30 minutes amin'ny aingany trano a raha misakafo tsara izy tokony tsy haninina azy mihitsy fa vao mainka raha mety amin'ny sady vao maraina ianao mahazo ny masoandro vao maraina mahazo rivotra madio vao maraina
misokatra ny saina am'le mandeha tonga de mandeha misika daolo ny hormona
zay mihitsy na ny amin'ny resaka zay le reflexosiny na ny eny na nysoka na ny sainao misokatra kokoa mihitsiny satria mahita zavatra afa ianao ny telefona somary manana efe hypnotika zay surtout raha mijery le image mandeha aingana be reny ianao tsy ana ohatra ny zay e manana efe dipnose ianao de eo ianao
lasaozay ty amin'ny communication tena mampiasa an'izay mihitsy hoe ohatra zany style hitondranay de am'izay le olona
stratégie marketingzay
mihitsyfanatsy manana rationalité tsony le olona vao manana anefa tonga de
tena zay le izy manana an'izay de lasa tsy mivelatra sain'le zaza
tsisy créativité
a
voila
zay de tena malemy de tena
finoanao le zaza
ny amin'ny resaka zaza
ie
tsara resana satria zay moa resaka préventif any resantsika de zay de alefaso mandeha tongotra ny zaza rehefa hitanao hoe lavitra be le toerana le de ok tsy maninona alefaso am'izay moyen de transport azo andehanana fa le minimum tsara atao 30 minutes de marche tonga any ampianarana izy a tsy mampaninina surtout raha ny ambanivohatra raha ti any vily akeko hoe mety hoe reraka nefa vao mainkarana ianao reraka ny anatyanyanatyty
any vily araha ny tena tokony anao an'izay satria ny anakiray aloha ny amboteage
ka zay ny ataoko hoe ho rerako anatybus eo ianao ka zay vao mainka ianao stresse tsy aloha mivoaka de mba tena mahita zavatra ny anao mandehandeha eny
nany
contact amin'ny olona raha eny zavatra ianana be tebe de alefaso mandeha tongotra ny zaza miaraka zay moa taloha tamin'ny andeha nianatra de mifampitona hoe andao ohatrany
hoe
na miainga aloha de le mifampiantso eraky ny trano ara de tonga any ampianara fa aty ohatra ny tsy de mahita an'izay tsy haiko hoe maninona
ka mbola manao an'izay ndraiky izy fa tsika fotsiny efa lehibe
de vo mainka metika
tsyfampiantsoaaaanao
mandeha ohatra an'izay fa ilain'ny ankizy ny mandeha mampiasa vatana na ny fisokafanysaina any ampianarana ara afa mihitsy ary mieritreritra tsika
hoevizany ps io zany
akoatra an'le ps zay mihitsy tsara mihitsy ny maria mandima zay akoatra an'le pesa tsara izy mampiasa vatana amin'ny récréation zany raha ny tokony izy ny akiza fa nyenjika any fanao taloha tsy haiko am'izao raha mbola
manaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mitra ny fiazakazany
araky tokotany. Ny ankizy mbola le dinamisme maniny faendreny iny en fait satria tena zay mihitsy ilain'ny vatany, mila dinamika ianao, dia ampiasao ampiasao amin'izay azo ampiasanao rehetrarehetra azy ny vatana, fa zay ny nanaovana azy. Dia ny ohatra ny hoe na amin'ny resaka cerveau ary a, ma misy hormone moa izany secrétain'ny vatana rehefa mihetsika isika, dia misy hatramin'ny endorphine ohatra ny reny izany, ilay hormone du bonheur moa izany filazana azy, ohatra mampisambasambatra
dia marina tokoa hoe
mampisambasambatra rehefa manao hanina ianao dia mahabonne humeur izany. Dia misy olona raha tena misy étude raha hoe inona ny idiran'ny fampiasana vatana sy ny ohatra ny hoe trouble psychologique sasatsasany ohatra izay.
Tena marina izany dokotera, satria za zao ao tokotany eo bisikiletako za rehefa sorisorena dia mandeha
tsy mampiasa vatana hono
za zao rehefa sorisorena dia lasa mandeha bisikileta de ferina avy any a ohatrany hoe maivamaivana ny saiko a, na le vatako a raha eny koa hoe misokatsokatra ny aty
amin'nytratra
sy ny lamosina sy ny rehetrarehetra zay a, eninao mihitsy hoe mba mahazoazo aina kely ianao rehefa avy manao an'le sport. Tsy sport moa zany
fampiasana
vatany hafa ihany tenena aleo tena nazavamana aleo teny dokotera te hoe tsy sport foana la izy fa matetika fampiasana vatana, tsy voateranao sport ianao vao hoe mampiasa vatana fa mampiasaefa mihetsika ianao dia mampiasa vatana.
Tena ny resaka immunité ary ny resaka hoe
fiarovatena
amafisy ny fanaovana sport ankahatrany amin'ny resaka poumon moa izany efa fantatrisika hoe misokatra, tsy maintsy misokatra satria misy respiration iny a, dia manao expiration ianao dia misokatra zay le hoe sokafana ny tratra ny zaza, dia afaka alefa somritaritsy izy mandeha vao maraina iny, mitsoka nyivotra miaraka amin'ny masoandro vao maraina dia mahazo aina izy. Ny resaka fo satria rehefa
mampiasa vatana dia mihetsiketsika
mitompoka ny fo, mandefa an'le raha eraky ny tokony andefasana anazy, dia manatsara an'le fonction cardiaque koa izay zavatra izay. Dia hatrany amin'ny resaka cancer rehefa misy étude raha hoe mahatsara ao anatin'ny évolution an'le cancer, évolution hoe lasa mitombo le cancer
fa mampiafana kokoa, manampy amin'ny fanalana an'le cancer
sasatsasany cancer an'ny tranozaza.
Rehefa mihetsika le olona zany de
misy
fa zavatra anakiray koa remarkeko dotera, tamin'ny voalohany za rehefa tamin'ny mbola tsy nanao tsy nihetsiketsika tsy nazoto nihetsika taloha, tena kamokamo nihetsiketsika mihitsy taloha fa tateariana nanomboka nihetsika, de tamin'ny voalohany a ohatrany hoe mandeha kely folo minitra de sempotra tena reraka tena tsy amiko tatyarina nefa zao mandeha adiny telo mandeha tongotra tsy olona namiko mihitsy zany
milaza mavita 10,000 mihitsy le manao 10,000
ka zay mankony hoe ahoana ny fomba hitaizana an'izay, ahoana ny fomba anaovana an'izay mba tsy tonga am'le hoe reraka, inona natao hoe reraka, ahoana natsapana fa reraka sy ny rehetra,
iny moa zany samy manana ny azy ny olona fa zao fotsiny kosa nefany plus ianao mampiasa ny vatana de plus izy s'adapte aminao, zay aloha ny principe amin'ny vatana. De ray rehefa tsy vitany tsony le misadapte de ny amin'izay izy le mampiseho hoe reraka reha de okzay,
zany hoe ny exercice zany mila atao
verimberina. Iny moa zany ho teny antsika any farany hoe inona no ioptimisena an'le ahoana ny fomba anaovana an'le exercice
mba milazarina aloha zany
fa mila zarina ny vatana. De raha remarke anareo ara hoe rehefa amin'ny voalohany rehefa hoe manao iny tsy maintsy zay e, satria ny fo zany no fiatombohana rehefa voalohany izy de misadapte izy de mandefa aingana be vomaika izy mipopy aingana be izy de mba andefasany an'le raha any am'izay mila an'le raha de fa rehefa mezatra izy a de miralentiramora ary izy io satria efa asa efa mahazatra zany efa asa mahazatra de alefany de miralentira de zay ny hoe voalohany ianao rehefa le tena hiditra activité fizika hoe ho hitaiza vatana zay moa zany le fitenitsika anazy de en voalohany tsemboka be anao de sesitra be anao de ohatrany reny fako reny
tena makainy ianao a tena milivoaka tatonyila
iokotrany
nefa de mandeha tongotra miakapekarana kely fotsinyanna de efa tsy maharaka
ka zay le adaptation an'le vatana en voalohany iny en voalohany d de iny a fa rehefa ela ny ela de remarque fa na miakatra hoa lasa tsy mipoka tsy mena de non drama na ohatra ohatra ny fakatra sady ndray zay le fatany zay le fatany fa rehefa hitanao hoe tena tsy zakany ainao le izy de zay le makainy tsy maninona zay na zay ary azao atao ohatra ny karazana ainao amizay baromètre kely hoe ay teto tamin'ny anina na vita niakatra teto de avy eo amin'ny anaka e niakatra nataoko hoe marche de marche ary de efa izy any satria le vatana misadapta tsy moramora de any ka na ny atsemboanao rehefa tsy misy iny satria tsy manao effort be loatra tsony afaty le vatana fefa sarotra
iny atsemboany iny dokotera misy maka ny olona hoe atsemboka be valao hijanona fa ohatra ny lasa atsemboka be a inona ny zavatra zavatra hoentiny iny atsembona iny rehefa mampiasa vatany ianao inona zany tombontsoa amin'iny
hoe tsemboka hoe ivoan'ny toxine sazany eny misy an'izay ihany loza izy fa en tout cas ny atsemboana réaction normal ny vatana satria misechauffe le vatana de moa zany le miresaka évaporation sy ohatrzay nyfoafotsiny de zay fa midikan'le hoe tsemboka miasa aloha entoutcas le vatana zay loha zay loha de efa point positif fa rehefa ela ny ela de remarque fa miena koa le satria efa misadaptaata donc zany a so de efa tokony anova kely ana raha ohatra ana zany ka mitady performance de aloha manova an'le sport amin'izay amin'ny fotoana iny satria efa midika fa efa mahasaka zavatra ambonimbony kokoa zany ianao raha ohatra hoan'ny olona mpanao sport hohanina aloha zany efa afaka miditra amin'izay sehatray fa raha ohatra hoe olona itaiza vatana hoe tsy hanao sport de manière namoa zany hoe professionnel fa eny tsytsyatao
discipline
misy mantsy le olona tena hoe mampiasa vatana fotsiny a de misy le manao le mampiasa tena hoe tena ho ataoko ty le efa mipetraka tsara ny journy de misy le efa professionnel mihitsyny
le mandrakarama amin'le izy
falana mandrakarama de le ampivoany a le ampivoany no afaka manao an'izay eo am'le ampivoany zany manomboka hoe rehefa manomboka tsy tsemboka tsony ianao amina zavatra ray fanaonao de ampiakarokely indray le zavatra fa avita zavatra anao misy mona niditra nanao trail amin'ny sasany
dokoteroby tompoko a de manao trail
za tsy nanao tsony
fantatrareo izy zao
vatana olotenenyko ofisialy le izy zay fampiasana vatana satria ny fotoana nanao tokoa ary tsy nanieno an'le izy a de lasa ny genouako zao lasa misy problème kely de fantatra hoe tsy ahazaka an'le rythme na compétition par contre mbola
mitrotranakoa
aloha mbola mitrotrana mihitsy ny araka mitrotrana ohatra ny olona manao trail fa tsy anao
trail
de manière qua compétition tsony
satria leamin'izay zay lefa mivadika sport izy am'izay tsinna
de afa mihitsy ndray ny ambiance amin'iny de iny mila
levampiasana vatana lefa ntoizana foana
toizana foana satria ary hitako zay ny anah zany nataoko repère hoe tamin'ny anina na vita ohatra zao
3 kilometre ny atomboa de hoe 6 de avyeo 12 de avyeo 43 47 de avyeo mahita le 125 zay rehefa aveo de via
fa mila mieny ihany koa ny tena
mila mienona ny vatana mila enona le vatana inona ny atao hoe maka repo ary dokotera anatin'izany rehetrarehetra zany satria be dabe no miteny hoe tsy de tena tsara loatra le hoe makaina be fa sao de mamotsitra ny vatana na inona ny atao hoe maka repo zany
io moa zany zay fana le hoteneniko hoe te mahaiza mihanao an'le vatana aloha satria tsy maintsy tsy maintsy misy fomba
misinyalina
lefamisinyalina zay mihitsy no ataony hitenana any aoka izay de sepotra be loha zany ohatra de efa izy aloha zay ohatra na le reraka be na le
mangotsimotsika ny muscle
de nainao ara lasaky zitina nohanao marary ny maso efa te atory moa zany zay de dikan'izay hoe rehefa ferana zany le activité fizika rehefa manomboka an'izay
asiana hoe eo no vita alohandroany
vita aloha ny androany zay mihitsy
eo nyfetra alohandroany
androany de normalement tokony mba izy récupération a 24 à 48 heures zay indray vao manao tsy miteny an'la resaka olona professionnel a satria ny andrareo tena afa mihitsy ny rythmany iny zany tena
sehatrafa
mihitsiny a fa ho atsika
olotsotra
de manao activité fizika ray ianao a de makaina 24 à 48 heures anatin'izay a Mipetraka mihitsy moa zany, aza surmenena le vatana, ny articulation, ny muscle, ny fo, ny rehetrarehetra zay miasa amin'le izy. Mila misotro rano tsara, zay zavatra be rehetrarehetra nandritran'le activité physique zany tokony averina daholo, zany hoe ny énergie anao donc mila misakafo
tsara,
mila misotro rano tsara ianao satria ianao tsemboka, mila matory ianao satria ianao mihetsika. Zay amin'ny ankapobeny.
De torimaso zany tena mila tandremana, de ny sakafo
atao
mamerina aina, atao mamerina aina, de ny rano surtout.
Tandremo zany rehefa ianao tsy mahita tory koa nefa ny avinanao activité physique antika zay anao reraka loatra indray ianao ka mety miakatra loatra indray le hormone rehetrarehetra satria zay le nyteneko teo rehefa mandritra ny activité physique misy hormone mivoaka. De misy hormone takotakotako mipousse ny adrenaline ohatra zany ao anatiny. De avoaka be mihitsy iny rehefa mandritra an'ilay
activité,
de lasa be dia be ohatra ny kafe sotroina.
De tsy apatoriny ianao.
Lasa tsy matory indray
ianao. Tsy apatoriny ianao.
Iny zany dia mila mirelax ianao. Zavatra hafa indray moa izany ho resantsika fa rehefa
iresaka stressantsika. Tena ho resantsika mihitsy koa ny fialamboly dokotera. Ho resantsika fa podcast manaraka eo tsika iresaka an'izay, ao arindrina kely eo tsika iresaresaka an'izay.
Tsy miresaka stress satria amiko izy manko tena mivoaka koa anisany ankoatra ny cortisol moa zany
zay. De zay manko ny hoe rehefa manao récupération zany a, de mila averina ny aina. Zay moa zany mamerina aina teny gasy. Zay ndray tsika sinao.
Aza misombolay e.
Zay ndray le teny gasy sika. Zay ndray teny gasy tena mipetraka amin'izay mamerina aina. Mamerina aina.
De atsaina fotsiny satria mila zay zay. Aza rehefa plus zay zany le plus andeha fotoana, de plus ianao ho fantatrao le hoe eto ny fetrany. De aza matahotra fa hitombi ny fetra iny rehefa zarinao le zay. Eny e, ao anatin'ny recommandation hoe ahoana ny anaovana ny fanaovana sport mba ho optimale le izy rehefa avy eo moatsika iresaka an'izay. Andro fanontaniny mandimby.
Hiditra eo amin'le tena le tena hoe torohevitra tsika dokotera. Ahoana ny ampiasana ny vatana io ary a mba ho tena zava-tsoa amin'ny vatana ny fampiasana anazy a, amin'ny fahasalamana moa zany.
De chalo a. Tsotra be rehefa hoe zavatra tokony ampiasaina dia ampiasao fotsiny a, ohatra ny hoe mazoto mandeha tongotra,
ampiasao ny tongotra
mazoto mekara tohatra rehefa misy tohatra, fototra tsara amin'ny lohalika amin'izay. Rehefa tokony hiondrika ianao dia miondre ianao fa za anao le olona ny akisaka zavatra ataoko ohatra ny irony ataoko ohatra ny blague kely
moa lefa zay moa ny atsikako, zay ny atsikako pratika isan'andro ny resantsika eto.
Fa raha ny tena hoe olona hoe hitaiza vatana hoe anatsara le fiteny dokotera hoe manaova activité physique, de ny recommandation a tokony hoe 2h30 à 3h par semaine nanaovana an'le activité physique. De zay mahatonga ny olona ndraindray matetika nandraindray manao hoe 1h intelo isan-kerinandro ohatra nanaovany an'le izy. Zay izy zany manomboka
hoe 1h intelo isan-kerinandro. Zay le resan'ny dokotera hoe manao andro any de 48h 24h makaina kely a de manao ndray 1h.
De le fampiasana an'le vatana tsy hoe tsy maintsy miditra salina ve zany dokotera zay zany vao mampiasa vatana, tsy maintsy andeha hikotrany ery alarobia hitanareo eny a rehefa lahatsolana.
Hoe tena tsy maintsy ho asiana
ohatr'izay le izy a
depense ifoaka ve zany ta hoe any
de mifidiana activité tianao aloha,
zavatra tiana no atao,
zavatra tiana no atao. Ohatra hoe raha tia mandeha tongotra ianao de mandehana
tongotra na zao bisikileta,
zay ne mandeha bisikileta, mandeha tongotra be koa kanjony io.
Eny e, mandeha tongotra satria bisikileta somary enjakenjana kely eto Antananarivo ny mitondra bisikileta fa rehefa mba lahatsy any iny malalaka ny lalana afaka mipataina bisikileta de any ivelany Ambohijana akiny sy ohatra zany iny mandeha bisikileta indraindray.
Na manao jardinage ohatra raha ohatra ianao ka zay mahafinaritra ny sainao de ataovy tsy maninona mihitsy,
de atao le izy a en tant que jardinage activité physique
zany sady manala any ianao. De tena mihetsika de tandremo fotsiny par contre ohatra ny hoe rehefa miondrika ianao de mba ajaina zany le fiondrehana tsy le mandreraka ny lamosina sao dia lasa aretina
ndray tingitingina kely ohatra ndraindray mandohalika kely ndraindray
satria
manakatakatra kely
na ny resaka préhension fine moa zany fitenanazy le mikitika amin'ny tanana kely tony a ny olona tsy mahazo an-tsaina hoe rehefa salama dia mihetsika zao fa ny olona tapaka lalandra zao ohatra manana fahasahiranana izy amin'ny zavatra ohatra ny andray stylosy dia fahasahirana dia zay zao ohatra ny mahatonga ny zareo rehefa le hoe ohatra olona tapaka lalandra dia ampanaovina exercice amin'ny mikitika baolina dia iny mamerina an'le coordination mamerina ny cerveau zany miverina mamerina connexion zay tapaka tamin'le ohatrany hoe tapaka lalandra iny zany le manana plasticité zay moa neuroplasticité zay moa zany ny zay moa zany fiteny anazy a mamorona e mamorona mihitsy ny cerveau hoe ah andeha ataoko aty indray ny connexion zany rehefa tapaka le teo mba hiverena an'le anina zay de zay mahatsara ny sportna ohatrany hoe resaka jardinage sao ohatra zay
satria mandraindray tany eo
imagine hoe zay hoe ianao ma moramora aminao mandray stylo fa raha sanatri tapaka lalandra ianao tena zavatra tsotra kely ohatr'izay ara tsy vita zay
de activité fisika fanazarana tena nefany manalan'izay zavatra zay
manampy amin'izay de ohatrany hoe raha ohatra ka tia natation anao manaova natation misy miti manao danse
azaokanatidanse
manaova danse na ny resaka tiako tena hoe ny na mafinaritra ny mampiasa vata satria na ny coordination anao raha miova
misy reflex tsy anananao zay a misy reflex tsy anananao zay fa rehefa misy zavatra ataonao de lasa mandeha ho azy izy rehefa zarinao le vata de hoeefa za mavita manao
an'zanyzay mihitsy satria za zao tenako amizay za zao efa melebe de hitako hoe somary misy taona sahirana ohatrany hoe miaccordeny gauche sy ny droite ko tsy haiko mampimebe le zay anao zany
ohatrany hoe metrehtra hoe zaratra tsotra kely zany
tamin'ny tanora ianao tsisy olana fa rehefa melebe anao variana ny asa sy ny stress ny responsabilité rehetrarehetra de lasa dino lesa any ianao ka asainy ingeony gauche droite ndray lasa tofanganao satria iny mazatra kokoa mampia fa rehefa
elanyelanefaampa
elanyela tena teneniko amandiba vo trois mois zany verina hoe nandia amina manao cours de danse amina zavatra imaginenareo hoe ataoko ataoko fa hitako hoe tena miova ny
coordination
mora mampiasa gauche kokoa satria za zao gauche zany tena tsy mahay mampiasa gauche loatra fa lasa moramora kokoa ohatrany hoe lasa reflexa zay le reflexe
lasa mipetraka ho azy
lele
saina lavatafantatra hoe ay azo ampiasainy
ary any vatany iny na efa antitra azy ianao de hainyka mamola volana iny
le saina lasa mahafantatra hoe efa azo atao an'izao io e de zahatra an'izay le vatana de lasa ampiasainy amin'izay le izy ataony efa fomba fanao amin'izay le izy
ka zay de donc zany aza matahotra hoe efa antitra be ty a de mbola anao
non
zay raha mahatonga ny jereofo ny olona any japon ohatra ny rehefa le déjà aloha zany ny alimentation any zareo a fa misy izy zareo re mivao maraina de ohatra manaomanao
danse
tsy haiko na inamoa
za tsy mahalala za tsy tena mahay resaka oriental
de jereofo le olona efa debe daholo ohatra manana souplesse be zareo fampiasanafatana fa za manao hoe efa lehibe a de tsy mety tsy haiko tsony zany midira fotsiny loha de ataovy
any
de miaraka amina kotra na olona
tena mahay anazy
satria
manaraka olona mahalala ny fahasalamana mahay mikirakarakara fahasalamana
anao amin'le anatin'le mouvement fa satria ny olona rehetrarehetra mety possible avaoka hoe manokatra salle de sport fa afa ihany ny olona hoe tena kotra mahay
an'le
izy a mahay hoe ty vatan'olo ty a mety tsy azaka an'izao aloha fa ataoko an'izao aloha ny exercice ataoko amin'ny
voalohany
ohatra n'izay dohatran'izay koa na ny resaka hoe sport collectif na sport individuel raha ohatra ka efa le bebe ianao de tsara misy olona manaraka ihany ianao quand même sao de tsy mahay mihainy vatana ka manaonao foana de manjary any de zay zany hoe amin'ny voalohany a zay zany idéal hoe trois heures par semaine fa ny anaovana anazy a zay moa zany fiteniko ny olona mandalo amiko hoe mila manao sport a atomboy amina zavatra kely hainao aloha fa vitanao aloha ohatrany hoe ataoko fotsiny hoe ny a 30 minutes ihany no vitako ohatra de atomboy amin'izay 30 minutes zay a de apetrao hoe deux fois par semaine ny aminao anazy zay Apetraka mihitsy zany.
Tena atao kely aloha e.
Atao kely aloha. De deux fois par semaine ny anaovako anazy. De régulier tsara ianao
manana. De régularité tena mila anana tokoa.
De ino de hitanao fa rehefa tombony rehefa mandeha fotoana de na enao raha de efa natomba efa mahavita 45 minutes indray, efa mahavita 1 heure, de efa mahavita 3 fois par semaine amin'izay fotoana izay na plus akory ary arakaraka zay. Fa le fametrahanao an'le régularité en fait ny tena mikaoty be ao anatin'le izy a sy ny mitaizan'le mitaizan'le vatana
zay. Tena tsy maintsy azoto ihany tsika dokotera raha izao.
Verikoana, misotroana tsara rehefa récupération de misakafoana amin'ny ara-dalàna mamerina an'ilay énergie very rehefa mandritra. Iny moa izany misy programme afaka apetraka avant l'activité physique, pendant, après, afaka atao moa izany.
Afaka atao izany.
Fa izay fotsiny principe an'ilay izy, mila mamerina énergie.
Voilà, c'est une savate.
Alors, bah, ici, tombe-tout, nous voudrait faire cela, ça surmenage, André. Non,
l'autre, tu as la salle, mis face, banane, fatana,
c'est nous là.
Sotra betsaka dokotera.
Sotra betsaka mandeha izany moa izany mety ho ampy mihitsy satria mahafinaritra anahy io sujet iray io satria tena hitako hoe manatsara na efa marary ary ianao dia manatsara ny manampy amin'ny évolution an'le fahasalamana.
Fahasalamana ny fampiasana vatana, fikolokoloana anazy mba tsy
roye
tsy mora andairana aretina, mba tsy mora andairana aretina sy ihany koa hoe rehefa sanatrika mba andairana tratry ny aretina dia mba mafimafy kokoa ny résistance ilay vatana. Mba mafimafy matanty kokoa ilay vatana, matohatra kokoa satria efa zatra amin'ny ady.
Tena izay.
Efa zatra ady. Eny ary, sotra betsaka antsika rehetrarehetra nanaraka an'ilay fandarana dia voarainay foana ihany ireny remarika ataonareo ireny a. Misaotra indrindra dokotera.
Raha soa antsika rehetrarehetra dia mandra-piana indray.